Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je nedjeljno izdanje radija Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. U sljedećih pola sata poslušajte priloge koji su bili među najslušanijima u našem programu. Govorimo o napadima koje trpi Beranin Igor Tomkić i njegova porodica. O porastu broja oboljelih od morbila u Bosni i Hercegovini. Zašto je Facebook uklonio stranice iz Sjeverne Makedonije i sa Kosova? Kakva je sudbina Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nakon Brexita? Šta u dnevniku sedmice kaže Nora Krstulović, pozorišna rediteljka i menadžerka u kulturi, jedna od članica inicijative koja je pod sloganom Spasi me pokrenuta u Hrvatskoj? Izbor Une Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je prije desetak dana pretučen, Beraninu Igoru Tomkiću je tokom noći 27. marta zapaljena prodavnica u beranskom naselju Dolac, gdje živi sa suprugom Ivanom i kćerkom, čime je nastavljen napad na ovu porodicu i njihovu imovinu i pored apela nadležnima da zaustave nasilje. Njegova supruga Ivana ranije je kazala za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju i nacionalno motivisano nasilje jer je Igor Hrvat. Detaljnije Peđa Tomović.
Oko 2 sata posle ponoći zazvonio mi telefon i javio mi se komandir i rekao mi: Igore, možeš li doći? Radnja je zapaljena. I ja sam ga pitao, samo rekao: Marijan, je li sve? On je onako samo tihim glasom rekao: sve, Igor, izgore.
Tako Igor Tomkić opisuje telefonski poziv komandira policije koji ga je obavijestio da je njegova prodavnica jutros izgorjela. Policija je obavila uviđaja, privedeno i nekoliko osoba koje su saslušane i nakon kriminalističke obrade puštene na slobodu. Igor Tomkić za Radio Slobodna Evropa kaže da je posebno ogorčena vrh crnogorske policije jer njega i njegovu porodicu nije su zaštitili nakon brojnih napada kojima su izloženi već duži period.
Ja sam na policiju ogorčen od prvog dana, ne kažem na službenike, nego vrh policije koji je znao za moju situaciju, koji je znao sve, upućivao sam na ovo da je ostao dobar dio klana na slobodi, da mi prijete, da će i dalje da se desi nešto. Jednostavno u vazduhu se osjećalo da je pitanje dana i samo sam govorio i meni i supruzi mojoj i svima: ljudi, bojim se, doći će na kuću, bojim se, uradit će nešto.
Radio Slobodna Evropa je uputio dopis upravi policije sa pitanjima da li imaju informacije ko stoji za paljenje prodavnice u vlasništvu porodice Tomkić i koji su motivi. Također tražili smo odgovor na pitanje da li je ponavljanje napada na tu beransku porodicu znak da policija nije u stanju da im obezbijedi sigurnost i zaštiti njihovu imovinu. Do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Tomkić je jutros obišao gradonačelnik Berana Dragoslav Šćekić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je zgrožen zbog onoga što se desilo toj beranskoj porodici. Podsjeća da je njihova prodavnica zapaljena samo desetak dana nakon što je Igor pretučen, što, kako ističe, govori o nesposobnosti sistema da zaustavi napade na Tomkića i kazni počinioce.
Ovdje mora da se snosi odgovornost kako ljudi iz uprave policije, tako i iz tužilaštva, a i sudova, a posebno iz Agencije za nacionalnu bezbednost, jer oni moraju da prate šta se dešava. Neko je morao da prati sva dešavanja oko porodice Tomkića. Trebale su da se preduzmu sve mjere, jer je ovo organizovana kriminalna grupa. Ovo nisu pojedinci i nije samo oni što su uhapšeni i pritvoreni, nisu samo oni tu. I postavlja se pitanje ko stoji iza te kriminalne grupe i ko ih štiti. Jer ako ih ne štiti, kako je moglo da se dozvoli da se u roku od 10 dana desi ponovo porodici Tomkić još brutalnije napad i nasilje?
Povodom najnovijeg napada na porodicu Tomkić oglasilo se Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, iz kojeg ocjenjuju da više prijava policiji pokušaja paljenja, razbijanja radnje, provale i krađa te reketiranja, pa čak i brutalnog prebijanja Igora Tomkića, nijesu izazvali adekvatnu reakciju nadležnih državnih organa. Iz HNV-a traže ličnu odgovornost nadležnih, posebno iz razloga što, kako su naveli, pojedini napadači na Tomkića i dalje slobodno i bez nadzora šetaju Beranama. Nakon prebijanja, paljenja njegove prodavnice i svih dosadašnjih napada, Igor Tomkić se, kako kaže, kao građanin Crne Gore osjeća nesigurno i živi u strahu za ličnu i bezbjednost svoje porodice.
Čini mi se gdje god da bi otišao sad bio bi sigurniji nego ovdje. Eto, pored svega onoga što mi se desilo, znači morao sam još ovaj dodatni stres da preživim i ne znam. Kuća je ovdje, Ja bih najradije da mogu danas da je prodam ili sutra, samo da se maknem odavde i da idem, ne znam ja sam gdje, ali samo da se maknem odavde iz ovog legla kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Sedmomjesečna beba u Sarajevu nedavno je umrla jer je bila zaražena virusnom infekcijom morbilama. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo entiteta i kantona Sarajevo, trenutno ih je samo u kantonu Sarajevo oboljelo 229, a 34 osobe su hospitalizovane. I u drugim kantonima Federacije BiH ima oboljelih, dok su u Republici Srpskoj, tačnije u istočnom Sarajevu, oboljele 3 odrasle osobe između 20 i 40 godina života. Detaljnije slušamo u prilogu Aide Đugum.
Roditelj iz Sarajeva koji želi ostati anoniman nije vakcinisao svoje dvoje djece. Prema njegovom mišljenju, ljekari se ne trude da objasne prednosti ili mane imunizacije.
Gdje smo odveli prvi put, nakon mjesec dana, on je prečuvao stetoskopom pluća i rekao da to nije zdravo. Zar nije logično trebalo neke veće presložnosti imati u smislu da se da krv, da se da urin, da mi djeto možda ima nešto ne kupalo u sebi i onda da je potpuno zdravo i da se da vakcina.
S druge strane, Sanja Čerimagić, majka je dvije djevojčice, od 9 i 4 i po godine. Redovno vakciniše svoju djecu i vodi računa o kalendaru imunizacije, ali napominje da joj nije svejedno.
Normalno, samo pomisao na vakcinu, bilo šta nešto da se ubrizgava u dijete, nije bezazleno, ali ipak toliko godina se vakcinišemo, znamo, svjesni, obrazovani smo da je toliko bolesti se iskorijenilo sa tim vakcinama.
Polemike o štetnosti vakcina MMR koje se koristi protiv morbila, zaušnjaka i rubeola uglavnom se vode na društvenim mrežama, a povezuju je sa pojavom autizma i pored činjenice da su te tvrdnje naučno osporene. Uslijed komplikacija nakon što je zaražena morbilama, sedmomjesečna beba iz Sarajeva je preminula. To je bio alarm da sve zdravstvene ustanove iz kantona Sarajevo ponovo pozovu roditelje na obaveznu imunizaciju svoje djece i ukažu javnosti da su sve trenutno oboljele osobe nevakcinisane. Nakon toga roditelji sve češće traže da njihova djeca budu vakcinisana. Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo Aida Pitić objašnjava.
Moram vam reći da je u trećoj sedmici marta, dakle za 5 radnih dana, na kantonu Sarajevo vakcinisano 1410 djece. Radi poređenja, u januaru je bilo vakcinisano 221 dijete, a u februaru 630.
Vakcina ima dovoljno i one su, napominju doktor, iste kao i drugim evropskim zemljama. Procjenjuje se da je obuhvat imunizacije vakcinom MMR u federaciji 63,9% populacije. Ljekari upozoravaju da je jedina adekvatna zaštita javnog zdravlja najmanje 95% vakcinisanog stanovništva, čime se postiže kolektivni imunitet i štite osobe koje zbog zdravstvenih problema ne mogu biti vakcinisane. I u drugim kantonima ima oboljelih osoba. Doktorica Mirsada Mulaomerović iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Do sada je Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno 13 u Srednjebosanskom kantonu, 7 na Unsko-sanskom kantonu i 6 u Zeničko-dobojskom kantonu. Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i 2 povezana slučaja epidemija, možemo govoriti i o epidemiji u ovim kantonima.
U Republici Srpskoj problem epidemije morbila su imali prošle godine, kada je virus stigao iz Srbije. Ali su problem uspješno riješili. Epidemiolog Ljubica Jandrić iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske napominje da je u zadnje 3 godine veći obuhvat imunizacije i da ne očekuje veliku epidemiju, ali može da se desi epidemija na lokalnom nivou.
Kada je pitanje obuhvat, u 2018. godini obuhvat za prvu dozu, znači koja se daje djeci sa navršenom godinom dana, je 84%, a sa drugom dozom je 92%. Naravno, u taj obuhvat nisu ušla ta djeca koja nisu bila, znači ta godišta, znači od godine do polaska u školu, tako da je ovo obuhvat, znači koji je nešto veći u odnosu na prethodni period, pogotovo kada je u pitanju vakcinisanje djece, znači u drugoj dozi.
Za nepovjerljive roditelje koji odbijaju vakcinisati djecu predviđene su novčane kazne. Koliko one imaju efekta još se ne zna. Još jedan prijedlog sankcija roditelja koja je primijenjena u nekim evropskim zemljama najavljena je kao inicijativa u Skupštini kantona Sarajevo, a to je da se nevakcinisanoj djeci zabrani upis u škole i vrtiće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz društvene mreže Facebook saopštili su da su uklonili 2632 stranice, grupe i naloge iz Rusije, Irana, Sjeverne Makedonije i Kosova, a zbog koordiniranog neautentičnog ponašanja. Pod ovakvim ponašanjem Facebook podrazumijeva kada ljudi ili grupe stranica sarađuju kako bi zavarali druge o tome ko su i šta rade. Kako se navodi, 212 takvih naloga je bilo kreirano u Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu. Detaljnije u prilogu Amre Zeineli.
Pojedinci na Kosovu i Sjevernoj Makedoniji su upravljali lažnim nalozima kako bi administrirali stranicima koje dele sadržaje koje nisu specifični za zemlju, a tiču se astrologije, slavnije osobe i lepote. Oni su također rukovodili malim brojem stranica koji su navodno predstavljale političke zajednice u Australiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama i objavljivali verske i političke teme kao što su nacionalizam, islam i političke ličnosti. U svom objašnjenju Facebook navodi da neki takvi nalozi izgledaju da operiraju iz jedne države, a da zapravo rade i sasvim neke druge zemlje, te da se to radi zbog ideoloških ili finansijskih ciljeva. Iako su pokušali da sebe pogrešno predstave, otkrili smo da su te stranice, grupe i nalozi povezani sa mrežom pojedinaca koji operiraju u Makedoniji i na Kosovu, rekao je Nathan Glaser, šef sektora za cybersigurnost na Facebooku. Primera radi, otkrivene su, a potom i ugašene 4 stranice namenjene australijskoj publici, a koje su bile administrirane na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji. Facebook je međutim saopštio da operacije koje su pronađene nisu bile povezane između 4 države i nije bilo nikakve veze u aktivnostima ovih grupa, ali one su koristile slične taktike tako što su otvarale mrežu naloga kako bi zavarali druge o tome ko su i šta rade. Lažne stranice i profili, takozvani spameri i prevaranti iz Sjeverne Makedonije i Kosova, koji su imali 40 Instagram i 172 Facebook profila, pratilo je 685.000 Facebook i Instagram korisnika. Uglavnom su radili sa sadržajem vezanim za komercijalne savete, a manji deo sa političkim temama. U policiji Kosova Radio Slobodna Evropa nije mogao da dobio odgovor kako se Kosovo bori protiv ove pojave, dok kosovski IT stručnjak Dijart Elšani navodi da ovakva pojava nije ništa novo, budući da su Kosovo i region još od ranije uključene u fake news, odnosno lažnim vestima i manipulaciji javnog mnjenja. On navodi da je Facebook ovog puta izbrisao poprilično veliki broj stranica, te dodaje da je ova pojava, koju Facebook naziva neautentično ponašanje, dosta zabrinjavajuća. I lažni sadržaj, odnosno lažne vesti, su veoma rizične kada je u pitanju manipulacija javnog mnjenja. Kosovske vlasti moraju da poduzmu agresivne mere u vezi lažnih sadržaja. Unutar policije postoje jedinice koje aktivno rade na tom polju i koje sarađuju sa Facebookom, ali mislim da je potrebna jedna veća saradnja i koordinacija između kosovskih vlasti i te kompanije. I ne samo to, već smatram da svaki korisnik koji uoči jedan lažan sadržaj, on to treba da prijavi, kaže Elšani. A na osnovu istraživanja australijskog javnog servisa ABC, mrežama popularni australijski Facebook stranice upravljalo se upravo sa Kosova i Sjeverne Makedonije ali i Albanije. ABC navodi da te stranice uglavnom objavljuju sadržaje koje podsjeću na netoleranciju i rasno ponižavanje, te da koristeći se sadržajem drugih izdavača ostvaraju prihod od Facebookove marketinške mreže. ABC je identifikovao najmanje 4 takve stranice sa preko 130.000 fanova, a one su otkrivene nakon što je Facebook uveo u Australiji nove mere kada je u pitanju marketinška transparentnost koja je u SAD od sredine 2018. ABC prenosi da sve 4 stranice imaju mešavinu patriotski i agitacioni sadržaja i vesti koje dolaze sa jedne web stranice koja se bavi prenosom sadržaja ukradenog iz glavne i nezavisne novinske agencije, uključujući i neki iz Australije. Ksenofobičan sadržaj se fokusira, dodaje se, na teme kao što su izbeglice, imigracija, muslimani i islam i sloboda govora. Najstarija i najpopularnija takva stranica je Australians Against Sharia, Australijanci protiv šarijata, te Stop džami u Melbourneu i Stop svim džamijama u Nerenvarenu, naselju Melbourneu. Facebook je sada uklonio sve te stranice. A podsjetimo, u makedonskom Velsu 2016. je otkrivena grupa mladi ljudi koji su vodili više stotine internet stranica, koje su često objavljivale lažne priče kojima se podržavala kandidatura Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a. Iza pokretanja cele priče bio je poznati advokat Trajče Arsob, koji je blisko sarađivao sa dvoje američkih partnera najmanje 6 mjeseci i to do samog dana američkih izbora.
Širenje mržnje u medijskom, a posebno u online prostoru BiH, umjesto smirivanja dobija nove oblike i nove aktere, upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Ostavljajući po strani političke izjave koje tome mogu doprinijeti, odnosno uvrede i svađe po etničkoj osnovi, pitamo se šta je preovladavajući motiv kod BiH građana da se olako uključuju u ovakve rasprave. Slušamo u prilogu Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Glavna urednica portala Tačno.net iz Mostara, Štefica Galić, aktivistica za ljudska prava, na svojoj koži je osjetila što znači mržnja i udarci forumaša.
Čitam i ne mogu da vjerujem da ljudi mrze čovjeka samo zato što misli drugačije ili zato što žele nametnuti svoj stav svima. Nekad se osjećam zaista kao šugav pas i ne mogu da vjerujem kako je moguće toliko mržnje izbaciti u javni prostor gdje nema odgovornosti. Kao da je virus, pun je javni prostor neke mržnje koju osjeća da je možete rezati.
Dežurni komentatori su u stanju da minut dva poslije objavljivanja nekog teksta saspu lavinu uvreda riječi i izraza, pa se tako po ko zna koji put može konstatovati da je riječ metak, kaže analitičar Esad Bajtal.
U tom smislu igra s riječima mora biti vrlo pažljiva, mora biti odmjerena i svako ko ima osjećaj odgovornosti i samo odgovornosti mora dobro paziti kakvim, kojim riječima i na koji način se njima služi.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović prije nekoliko mjeseci uputio je otvoreno pismo tužilaštvima tražeći sankcionisanje govora mržnje. Na pitanje da li vidi efekte tog pisma kaže.
Ja da budem iskren, ja te efekte ne vidim. Ovdje trebaju 2-3 čovjeka završiti u zatvoru, a ostali će se kao miševi zavući u rupe i onda ćemo imati značajno smanjen govor mržnje u javnom prostoru. Ono od čega sam ja krenuo jeste mišljenje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine koji kaže da u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i entiteta i Brčkog distrikta ima više nego dovoljno prostora i osnove da se govor mržnje sankcioniše. Meni bi bilo izuzetno žao kao i svima i vjerovatno bi se tad počeli svi baviti ovim pitanjem da mrtva glava padne negdje zbog govora mržnje.
Od ratnih tema nije odmakla većina onih koji pišu uvredljive tekstove, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
Mi se stalno glođemo oko toga šta je bilo ko počeo ratovo. Recimo, veliki broj ljudi nalazi negdje tu satisfakciju osjećajući da je društvo u kojem žive duboko korumpirano, podijeljeno, nesretno. I da oni zapravo snose veliku odgovornost, zato oni ne žele se priznati. Meni se čini da ljudi kad to rade, oni negdje podsvjesno pokazuju nešto o sebi.
Najhrabriji su anonimni sijači mržnje i kada bi bila ukinuta mogućnost skrivanja iza lažnih imena i lažnih profila, bilo bi manje uvredljivih sadržaja, kaže Framirko Majdančić.
Svim se može komentirati i prospati mržnja, da se ne mora znati ko je, da se to može anonimno raditi, odmah nije dobro. Ljudi imaju potrebu da iskomentiraju sve, svakoga, svašta, a da se ne zna ko je. Onda tad čovjek nema granice, nema ograde, nema straha, nema stida, nema ničega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Više od 2000 djece u Bosni i Hercegovini živi bez roditeljskog staranja. No Hana imala sreću da bude usvojena u ratnom Sarajevu.
Mama i tata su meni pružili sve. Šta sam danas, ja sam zbog njih to. Sve što želim u životu je da budem kao oni.
I romska djeca, uprkos brojnim predrasudama, se želi školovati.
Ja sam učiteljica u dnevnom centru i mnogo mi znaš što radim sa svojom djecom. Mislim, kada kažem svojom djecom, mislim na djecu dnevnog centra.
Bake iz Srednje Bosne nisu obične starice.
Samo 6 godina ima. Jedna me djevojka držala, jedna boća.
Došla je cijela ja na stolcu. Kata, molim, rekla, staš ti, mo grane.
Slobodna Evropa, .org.
Zapadni Balkan Brexitom izlazi iz fokusa Evropske unije i bit će veliki izazov dezintegrisati Veliku Britaniju, a u perspektivi integrisati zapadno-balkanske zemlje. Ocijenili su učesnici foruma Brexit izazovi za EU i Zapadni Balkan, koji su u Beogradu organizovali nevladin centar za spoljnu politiku i njemačka fondacija Konrad Adenauer. Ivan Martinović ima detalje.
The winter is coming, odnosno zima dolazi.
Ovim sloganom koji je najavljivao serijal popularne TV serije Igra prestola, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike opisao je perspektivu evropskih integracija Zapadnog Balkana posle Brexita.
Ja mislim da tek ove godine i ovog proleća u stvari zima dolazi i to kako za, nažalost, građane Velike Britanije, tako i za građane država Zapadnog Balkana i Srbije.
Svi učesnici foruma pod nazivom Brexit, izazovi za Evropsku uniju i Zapadni Balkan saglasni su da pod uticajem Brexita, ali i izbora za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja, predstoji period zahlađenja i pada interesovanja Evropske unije u odnosu na države Zapadnog Balkana. Felix Dante, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Londonu, navodi da u ovom trenutku niko nije u stanju da predvidi kako će na koncu izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali je uveren da će posljedice biti ogromne, te da je pitanje i da li će Britanija ostati ovakva kakva je danas. Ujedinjeno kraljevstvo mora ponovo da se definiše, da redefiniše svoju ulogu u svetu. Velika Britanija se sada nalazi u krizi identiteta. Još uvek nije jasan način na koji će biti rešenjen odnos sa kontinentalnom Evropom. Brexit, koji je nekadašnji ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribićević označio kao najvažniji istorijski događaj od pada Berlinskog zida, a možda i dalje, jer se po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata odvija proces razjedinjavanja, u okviru kog iz Unije izlazi jedna od najvažnijih članica i peta ekonomija svijeta, donosi potpuno drugačije vrijeme, čiji će uticaj na Zapadni Balkan biti velik.
Ceo region ovdje, posebno Srbija, i ovo mu apsolutno podlačim, sve što je učinjeno, učinjeno je zahvaljujući Evropskoj uniji i američkim državama. Nikakve dileme. Posle 2000. i to ne u pogledu donacija, ne u pogledu investicija, nego u jednoj teškoj borbi da se izbori jedan vrednosni sistem koji bi bio evropski sistem. Svakako je sada situacija drukčija. Sada više zemlje Zapadnog Balkana, ako su ikad i bile u centru pažnje, sada svakako više nisu, a nisu ni onda bile u centru pažnje, sada su na marginama.
Evropska budućnost Zapadnog Balkana je, kako dodaje, krajnje neizvesna i opredeljivaće je dešavanje u velikim svjetskim poremećima do kojih je, prema njegovim riječima, dovela pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Državama i Brexit. Tu neizvjesnost pojačavaju promjene u samoj Uniji uzrokovane rastom desničarskih i populističkih stranaka.
Da nije sve tako crno,
navodi Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, ukazujući na neke pozitivne aspekte Brexita.
To je da je, poput Trumpove pobjede u Sjedinjenim Američkim Državama, Brexit verovatno najviše doprineo u stvari mobilizaciji evropskog intelektualnog prostora i upravo doveo do toga da se zaista po prvi put krene u jednu sveobuhvatnu, široku raspravu o tome u kakvoj Evropi želimo da živimo. Ono što je također veoma važno primetiti jeste da sam Brexit nije doveo do porasta, da kažem, ideja o izlasku drugih država članica iz Evropske unije, naprotiv.
No kada je u ulasku reč, predstoji dug, težak i neizvesan proces.
Veoma će teško biti ujedno dezintegrisati Veliku Britaniju iz Evropske unije, a integrisati u perspektivi sam Zapadni Balkan.
Navodi predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, ali podloči da su evropske integracije jedini put koji može stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu.
Balkan u kontekstu unutrašnje krize u Evropskoj uniji bi trebao da ima neku vrstu proaktivne uloge i da moramo sa jednom pozitivnom agendom krenuti u dalji proces evropskih integracija.
Učesnici foruma veruju da će Velika Britanija i nakon Brexita ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana uz strateški interes širenja tog prostora zasnovanog na vladavini prava i dobrom upravljanju kao načinu borbe protiv stranih uticaja, prvenstveno onih koji dolaze iz Rusije, Kine, Turske i nekih zalivskih zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je u proteklih 7 dana vodila Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članice inicijative koja je pokrenuta u Hrvatskoj pod nazivom Spasi me.
Subota, 23. ožujka. Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Toliko se naime važnih i velikih stvari dogodilo u međuvremenu. Istovremeno, svjesni smo koliko je posla tek pred nama. Objavljujemo video s prosvjeda i zahvalu svim divnim i nesebičnim ljudima koji su nam pomogli ne samo u njegovoj realizaciji, nego i u senzibiliziranju javnosti za problem obiteljskog nasilja. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve. Nedjelja 24. ožujka. Sastanak inicijative Spasi me. Troškovi prosvjeda su zahvaljujući donacijama, hvala vam svima, pokriveni u cijelosti, sva je oprema vraćena i nikakvih, ali baš nikakvih incidenata ili repova prosvjeda nema. Vrijeme je da počnemo temeljito planirati daljnje korake. Dogovaramo strategiju, vlada je naime veći dio naših zahtjeva najavila ispuniti do konca godine. Nama se taj rok čini predug i želimo što je moguće više ubrzati realizaciju, a to znači raditi proaktivno i nuditi konkretna rješenja. Svaka od nas dobiva pozamašan domaći rad i krećemo u akciju. Nedjelja, kažete. Ponedjeljak, 25. ožujka. Prije pokretanja inicijative Spasi me, svaka od nas imala je barem jedan, a prekarne radnice i više poslova. O obiteljskim obavezama da i ne govorimo. Ponedjeljak je. Danas se svaka od nas suočava s izazovom kako dugoročno balansirati između svih tih svjetova, što se na trenutke čini doista nemoguće mi. Hrabrimo se međusobno primjerima aktivistica koje se problemom obiteljskog nasilja bave već desetljećima. Možemo, moramo. Facebook grupa i dalje raste. Utorak, 26. ožujka. Timom Autonomne ženske kuće Zagreb, predvođenim Nevom Tole, razgovaramo o konkretnim mjerama koje su nužne za budućnost inicijative. Njihovo više desetljetno iskustvo rada na terenu od iznimne važnosti. Iznose nam konkretne probleme s kojima se aktivistice godinama susreću u sudaru sa sustavom i zajednički pokušavamo naći način da se to promijeni. Primjerice, sredstva koje su im odobrena u pravilu stižu neredovito i s velikim kašnjenjem. Tome usprkos, dok razgovaramo, u njihovim prostorijama grupa je korisnica kojima nude podršku i pomoć. Žrtve ne mogu čekati. Srijeda, 27. ožujka. Rode su nas ugostile u svojim prostorijama i tamo na koordinaciji s brojnim partnerskim organizacijama dogovaramo tko će nas predstavljati u radnoj skupini za izmjene kaznenog i zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ali i u radnoj skupini za izradu akcijskog plana. Sastanak protiče u optimističnom, ohrabrujućem tonu i u relativno kratkom roku postižemo konsenzus. Prijedloge imena uputit ćemo do konca tjedna nadležnim ministarstvima. Dogovaramo i javnu panel diskusiju o tekstu protokola, a na koju stručnjake s terena pozivamo i predstavnike vlade. Ne možemo i nećemo dopustiti da sve ostane samo mrtvo slovo na papiru. Četvrtak, 28. ožujka. Iako nas najveći dio domaćih, ali i regionalnih medija podupire od prvog dana i pruža nam golemu vidljivost i podršku, uvijek postoji neko ali. Tako je i danas. Priča jedna od članica grupe neovlašteno biva objavljena, ugrožavajući tako i žrtvu i njezinu obitelj. Stoga opet upozoravamo kolege iz medija da im dobrobit žrtve bude važnije od klikova i naklade, da shvate ozbiljnost situacije. Kako bismo u buduće smanjili broj takvih situacija, ali jasno razdvojile vanjsku i unutrašnju komunikaciju, otvaramo Facebook stranicu inicijative. To je i onako preopterećenim administratoricama dodatan posao, no složne smo da je nužan. Petak, 29. ožujka. Danas je dan D za organizaciju panela. Prostor je riješen, čekamo potvrde govornika. Novi sastanak inicijative dogovorile smo predvečer. Do tad sve mora biti riješeno. Dan se već sad čini prekratak.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica, menadžerica u kulturi i članica inicijative Spasi me. Od 30. marta do 5. aprila dnevnik će voditi Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak vikenda.